Areena.
Hyvää huomenta, godmorgon, sötnusar. Vanhemmat perustelevat tarvetta kännykän käyttöön koulupäivänä lasten ahdistuksella ja ovat kuulemma Helsingin Sanomien mukaan siis ottaneet yhteyttä myös lääkäreihin, että saavat lääkärin todistuksen, jotta lapsi voi käyttää koulussa kännykkää koulupäivien aikana. Ja sitten tietenkin toinen uutinen. 5-vuotiaan lapsen äiti kysyy epätoivoisena Helsingin Sanomissa, miten lapsen saisi vieroitettua kännykkäaddiktiosta. Me puhumme tänään älylaitteiden vaikutuksista aivoihin ja täällä on vieraana psykologian tohtori aivotutkimuksista väitellyt Moona Moisala. Tervetuloa.
Kiitos.
Heti aluksi, Moona. Pikkulinnut ovat minulle laulaneet netissä, joka sijaitsee ATK-laitteessa, että sinulla on esto puhelimessa, ettet voi käyttää somea tiettyyn aikaan päivästä. Miksi näin?
Koska itse hillintäni ei riitä siihen, että käyttäisin somea vähemmän. Et mulla on paha taipumus doomscrollata Instagram-reelsejä, jos mä oon vaikka väsynyt tai tylsistynyt, niin mun on pitänyt rajata sitä käyttöä sillä tavalla, että mulla on se sovellus, joka ei anna mun enää tehdä niin.
Mihin aikaan päivästä tämä sulku toimii?
9 aamulla se aukeaa, 9 illalla menee kiinni ja mulla on 1,5 tuntia aikaa päivässä.
Puoli tuntia?
Kyllä.
No mutta eikö tämä voi aiheuttaa myös sinulle stressin, että nyt täytyy puolessa tunnissa niin kuin somettaa oikein niin kuin hulluna?
Niin ja kun onhan siinä tietenkin se kääntöpuoli, että munhan pitäisi työni puolesta somettaa ja se on sitä nykyaikaa, että se olisi varmasti ammatillisesti hyvä asia. Mutta sitten jos ajattelee, että vaakakupissa on mun mielenterveys esimerkiksi, niin mä oon nyt päättänyt, että ehkä mä kuitenkin priorisoin sen urakehityksen yli.
Sinä olet aloittanut kampanjan, Aivot Eka-kampanjan, joissa pyritään viivästyttämään ensimmäisen älypuhelimen hankintaa lapsille. Se ei kuulu esimerkiksi lapselle tämä älypuhelin, sitä ei pitäisi antaa lapselle, joka aloittaa kouluja. Otetaan teidän sivultanne, sun sivulta yksi tämmöinen tutkimustieto. Lapset, joiden ruutuaika on alle tunti päivässä, ovat oppimissuorituksissaan 2 kouluvuotta edellä lapsia, joiden ruutuaika on yli 5 tuntia päivässä.
Niin, eikö se ole aika huikeita tuloksia tai siis jotenkin, en mä tiedä, pelottaviakin tuloksia, mitä me näistä tutkimuksista saadaan. Näitä pystyy tosiaan selailemaan sieltä aivoteka.fi-sivulta. Sinne on kerätty paljon tutkittua tietoa siitä, että miten älylaitteiden varhainen käyttö ja runsas ruutuaika vaikuttaa lasten ja nuorten kehitykseen. Et yksi on just tämä oppimiskyky, oppimissuoritukset, että kyllä me nähdään ihan selkeitä yhteyksiä. Et tosi varhainen älylaitteen saaminen, runsas ruutuaika, niin kyllä se heikentää näitä oppimistaitoja.
Entäs kun sivuilla muistaakseni viitattiin siihen, että se vaikuttaisi myös empatian kehittymiseen, empatian tunteiden kehittymiseen?
Niin, ainakin on semmoisia tutkimuksia, että nimenomaan empatian kannalta oleellisten aivoalueiden kehittyminen voi viivästyä, jos se ruutuaika on tosi runsasta. Et ehkä se liittyy siihen, että jos iso osa päivästä ollaan ruudun äärellä, niin se on yleensä pois kasvokkaiselta vuorovaikutukselta, mikä on sitten tietenkin oleellista sosiaalisten taitojen kehittymistä.
Tämä minulla on mielenkiintoista, koska noin korona-aikanakin ihan aikuisena seurasin sitä, miten se vaikuttaa, että ollaan vaan etäpalavereissa ja mikä sen ero on face-to-face-tilanteeseen netin ulkopuolella. Sitä oli aika vaikea välillä hahmottaa. Jotain siinä oli erilaista, mutta ei oikein niin kuin aina pystynyt hahmottamaan, mitä se oikein oli. No minkä takia sitten meidän pitää olla kasvokkain? Mikä se ero on siihen, että me esimerkiksi lapset, nuoret ovat toistensa kanssa jonkinlaisessa videoyhteydessä tuolla netissä?
Onhan se äärimmäisen tärkeää, varsinkin just siinä vaiheessa, kun aivot vielä kehittyy ja sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot ja kielitaidot vielä kehittyy, niin nimenomaan se, että ollaan ihan oikeasti samassa tilassa ja kasvokkain tekemisissä, koska aivot kuitenkin saa valtavasti paljon enemmän informaatiota siitä toisesta, kaikista niistä sanattomista eleistä ja ilmeistä ja rytminvaihdoksista ja hengitystiheydestä. Kaiken sen informaation aivot vastaanottaa ja sitä tietoa ei ole saatavilla silloin, kun me vuorovaikutetaan etänä.
Eli hypoteesi on se, että me emme tämmöisessä etäyhteydessä kuitenkaan opi, pienet lapset eivät opi tulkitsemaan kasvojen ilmeitä samalla tavalla kuin kasvokkain kohtaamisessa.
Ei varmastikaan, että jos nyt ajateltaisiin semmoinen teoreettinen tai hypoteettinen tilanne, että lapsi ei ikinä olisi kenenkään ihmisen kanssa tekemisissä mitenkään muuten kuin ruudun välityksellä, niin aivan varmasti hänelle kehittyisi hyvin poikkeavat sosiaaliset taidot, jos kehittyisi ollenkaan.
No, mitä sinä sanot tästä? Jonathan Haidt on amerikkalainen sosiaalipsykologi, jonka kirjakin on suomennettu Ahdistunut sukupolvi. Siinä muun muassa kerrotaan, että mielenterveys on varsinkin tytöillä romahtanut Yhdysvalloissa nimenomaan somen ja netin seurauksena 2010-luvulla. Ja tämä on ihan epidemia, mielenterveysepidemia Yhdysvalloissa. Hän on sitä mieltä, että älypuhelinta ei pidä hankkia ennen 14 ikävuotta. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää somea. Heiltä pitäisi kieltää some. Sen pitäisi olla tämä ikäraja. Mitä sanoit tämän Jonathan Haidtin aika ankarista opeista?
No kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon aika lailla samoilla linjoilla, että nyt me ollaan nähty, että mitä tapahtuu, kun me annetaan jo ihan pienille lapsille se älylaite. Me ollaan tehty ikään kuin ihmiskoe. Ja lopputulos on se, että meillä on lisääntynyt mielenterveysongelmat valtavasti ja keskittymiskyvyttömyys ja levottomuus ja kaikki nämä haittavaikutukset. Toki nämä kaikki on ikään kuin korrelaatioita, että me ei voida suoraan nyt osoittaa sitä älylaitetta ja sanoa, että se on kaikkien näiden ilmiöiden takana. Mutta kyllä meillä on niin paljon tutkimustietoa erityylisillä tutkimusmenetelmiä saatuja, joista me voidaan nyt jo aika suurella varmuudella sanoa, että kyllä älylaitteet on merkittävästi siis kontribuoinut ja vaikuttanut tähän mielenterveysepidemiaan, mielenterveysongelmien epidemiaan, niin siinä mielessä mä näen, että ne haitat on niin merkittävät, että mä ymmärrän, että se tosi rankka rajoittaminen ja jyrkkä linja, että monet näkee senkin tosi ongelmallisena, mutta että jos me niinku asetetaan vastakkain nyt, että okei, mitä hyötyjä somesta on, että nuori pystyy vaikka olemaan yhteydessä ystäviinsä ja ehkä oppii maailmasta enemmän, mutta jos se hinta on se, että on enemmän masennusta, ahdistusta, itsetuhoisuutta, niin mun mielestä se on niin selkeä se valinta.
Mutta etkö sinä pelkää sitä, että tästä tulee sitten kapina? Kun nyt esimerkiksi yläkoulussa, joissain kouluissa kännyköiden käyttö on kiellettyä välitunnilla ja toisissa ei. Tämä käytäntö hieman vaihtelee. Opetushallituksen itse asiassa tulkinta tästä uudesta laista on se on ankaralla linjalla, että olisi ihan hyvä, että sitä ei käytettäisi myöskään kännyköitä välitunnilla. Helsingin Sanomat on uutisoinut, että suuri osa, ja taisi olla enemmistökin yläkouluikäisistä on sitä mieltä, että tämähän on aivan epistä.
Totta kai.
Jos me tehdään tämmöisiä oikein kovia kieltoja, niin eikö siinä ole se vaara, että silloin älypuhelimesta ja netistä tulee nimenomaan vielä enemmän tämmöinen kapinan väline?
Niin, semmoinen kielletty hedelmä. Niin, siis totta kai se herättää vastustusta oppilaissa luopua saavutetuista eduista. Ja jos on jo saanut sitä kännykkää aikaisemmin käyttää, niin tuntuu vaikea luopua siitä, että on varmasti semmoinen siirtymävaihe, jossa kipuillaan paljon ja ymmärrän sen oppilaiden reaktion. Mutta mun mielestä se, että me kielletään joku lapsen kehitykselle haitallinen asia ja siitä saattaa seurata kapinaa, niin ei se ole niinku syy sitten perua sitä kieltoa. Et samalla tavalla kuin me ei anneta lasten polttaa tupakkaa, vaikka sitten joku saattaa salaa siellä koulun takana tehdä, niin kuitenkin mun mielestä se kielto on ihan paikallaan.
No, mitä sinä sanot tälle äidille, joka oli aivan hädissään Helsingin Sanomissa, josta mainitsin tuossa alkuspiikissä, jonka 5-vuotias lapsi on aivan addiktoitunut kännykkään ja sen, hänen vieroittaminen kännykästä, sen kieltäminen aiheuttaa suunnilleen paniikkireaktion.
Mulla on tosi paljon empatia häntä kohtaan. Siellä on varmasti isompi tarina, mikä ei tästä lyhyestä kirjoituksesta välity. Ja mä myös ymmärrän sen ja tiedän itsekin vanhempana, että kun sille lapselle kerran antaa sen laitteen käteen, niin se on oikeasti ihan äärettömän koukuttavaa. Että tavallaan, että jos sä teet sen virheen, että sä jo annat lapselle luvan jonkunnäköiseen älylaitteen käyttöön, jos sitä sitten jälkikäteen yrittää suitsia, niin kyllä ne lapset saattaa reagoida tosi voimakkaasti. Ja ei se ole aina helppo vanhemmalle jotenkin osata ratkaista niitä tilanteita ja pysyä rauhallisena. Että kyllä varmasti hän tarvitsee siihen omaan vanhemmuuteen nyt tosi paljon tukea tuossa tilanteessa.
Mikä sulla on kotona tämä sinun politiikkasi näiden älylaitteiden suhteen?
No mulla on vielä tosi pieniä lapsia, että heillä ei ole vielä omia älylaitteita. Mä pidän kännykän itse aina latauspisteessä, kun mä oon kotona, jotta mä räpläisin sitä mahdollisimman vähemmän lasten läsnä ollessa. Ruutuajan kanssa, piirrettyjen kattomisen kanssa mä kamppailen ihan yhtä lailla kuin kuka tahansa vanhempi. Et mulla on koko ajan syyllinen olo siitä, että mun lapset kattoo liikaa piirrettyjä. Eli sit kun tulee ajankohtaiseksi kysymys, että saako oma lapsi vaikka älylaitteen, niin ihan samalla tavalla tuun niin kuin miettimään ja punnitsemaan näitä asioita kuin kuka tahansa vanhempi.
Mitkä nämä, mä luin Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta näitä suosituksia. Nythän on niin, että alle 2-vuotiaille ruutuaika on 0 on suositus.
Niin, tai sanotaan, että ei tarvitse, sitä pienempi lapsi
ja,
ei tarvitse.
Ja sitten oliko 2-4 vuoteen niin, että vanhempien läsnä ollessa ja opastuksella voi niin kuin jotain hyvää materiaalia näyttää, mutta olikohan siinäkin aikarajoite, olikohan tunti tai jotain?
Joo, varmaan suurin piirtein.
No mikä on sun tämmöinen? Tähän on mielenkiintoista. Mun papereissa lukee, että 16,6% lukiolaistytöistä, siis Suomessa pääkaupunkiseudulla, kärsii someriippuvuudesta. Nyt mä kysyn sulta ensinnäkin, että mitä tarkoittaa tässä suhteessa? Milloin me voidaan sanoa, että joku on todella someriippuvainen?
Se on vähän hankala kysymys, koska jos me mietitään ihan diagnosoitavaa addiktiota, niin silloinhan täytyy olla sellainen tilanne, että se addiktio merkittävästi haittaa elämää. Eli esimerkiksi, että ei enää nukuta, koska vaikka käytetään jotain päihdettä tai pelataan niin paljon, tai sosiaaliset suhteet kärsii, tai ei ole mitään muita harrastuksia tai näin edespäin. Että se on selkeästi merkittävästi arkea ja elämää haittaava asia. Että someriippuvuuden kohdalla sekään ei ole tällä hetkellä ainakaan mitenkään diagnosoitava, ikään kuin psykiatrinen ongelmatila.
Se ei ole tautiluokituksen.
Niin, kyllä. Että ongelmapelaaminen on tullut nyt mukaan tautiluokitukseen, mutta someriippuvuus ei, joka varmaan johtuu siitä, että se harvoin kuitenkaan se someriippuvuus menee siihen pisteeseen, että koko muu elämä on täysin jotenkin jäänyt vaille huomiota sen somettamisen takia. Että pikemminkin se someriippuvuus on yleensä varmaan semmoista, että aina kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin sitten sometetaan ja kaikki tyhjät hetket täytetään
sen somettamiseen. Ei ole niin, että me voitaisiin määritellä joku someriippuvuus, että esimerkiksi niin, että jos sulla on ruutuaikaa yli 5 tuntia tai yli 6 tuntia. Keskimääräisellä amerikkalaisellahan taitaa olla ruutuaikaa jo yli 5 tuntia reippaasti. Niin ei voi sanoa mitään tuntimäärää, joka olisi.
Ei välttämättä, koska oleellisempaa on esimerkiksi se, että pystytkö lopettamaan käytön silloin, kun itse päätät, vai käykö niin, että sä toistuvasti vaikka lipsut siinä, että sä oot päättänyt, että nyt mä lopetan somettamisen, että sitten kuitenkaan niin ei käy, tai että pyöriikö se somettaminen vaikka koko ajan mielessä silloinkin, kun sä et tee sitä, niin nämä on enemmänkin semmoisia niin kuin riippuvuuden merkkejä kuin varsinaisesti mikä tuntimäärä.
No sitten on sellainen itse asiassa tautiluokitettu oireyhtymä, ADHD, siis ylivilkkaus, jos käytän vähän huonoa ehkä suomalaista käännöstä. Ja nyt nämä diagnoosit ovat räjähdysmäisesti kasvaneet niiden määrä. Ja on pohdittu sitä, että jopa sitä, että diagnostisoidaanko tähän tautiluokitukseen liian helpolla ihmisiä, ja onko niin, että ihmiset haluavat myös jonkinlaisen helpon selityksen omalle käyttäytymiselle, mistä on oikein kysymys. Onko niin, että ADHD-diagnoosien kasvulla ja älylaitteiden käytöllä on joku yhteys?
No siis sinänsähän älylaitteita käyttämällä ei voi siis aiheuttaa itselleen ADHDta. Se on synnynnäinen geneettinen, biologinen näin ominaisuus. Eli se, että jos meillä tulee enemmän diagnooseja, niin se ei voi johtua siitä, että ympäristö nyt jotenkin muuttaa meidän genetiikkaa. Mutta siis tässä on varmasti monta syytä taustalla, miksi nämä diagnoosien määrät on kasvanut niin paljon. Yksi on tietenkin se, että ymmärretään enemmän tätä ilmiötä ja hakeudutaan tutkimuksiin, eli niitä ihan aitojakin oikeita diagnooseja tulee varmasti nyt enemmän, mikä on hyvä asia. Mutta onhan myös ylidiagnostiikkaa, eli Ylekin uutisoi pari vuotta sitten, että tietyissä osissa Suomea joka viidennellä nuorella pojalla on diagnosoitu ADHD, mikä on siis...
Olikohan Itä-Suomi yksi alue?
Niin, no mä en vitti nyt sanoa, mikä osa Suomea, mutta se ei ole siis mahdollista, että viidesosalla lapsista on psykiatrinen niin kuin synnynnäinen häiriö, kuten nyt psykiatriassa se määritellään. Joten jos on kyse ylidiagnostiikasta, niin varmasti siellä on keskittymiskyvyttömyyttä ihan aidosti. Eihän niitä lapsia muuten sinne tutkimuksiin laitettaisi, mutta mikä se selittävä tekijä on, jos se ei ole se synnynnäinen ADHD, että olisiko se sitten esimerkiksi just se, että ei nukuta riittävästi, ei liikuta, ollaan koko ajan ruudun äärellä, koska tämä voi oireilla ikään kuin ihan samalla tavalla kuin ADHD, eli että voi syntyä sitä itse aiheutettua keskittymiskyvyttömyyttä.
Jonka lyhenne on ADT, Attention Deficit Trait.
Kyllä.
Ja se ei ole tautiluokituksissa.
Ei.
Ja sun kirjassa siitä on, ja minä suoraan sanoen, jos minulla olisi vielä tukka, niin olisi noussut pystyyn, koska siinä kerrotaan sen oireista. Ja itse asiassa varsinkin silloin, kun vielä olin sosiaalisessa mediassa, niin huomasin, että mut olisi ehdottomasti määritelty ADT-oireyhtymän uhriksi. Tai itse asiassa sehän on hankittu.
Kyllä.
Keskittymiskyvyn häiriö.
Just näin.
No mitkä ovat sen oireita? Kerro nyt Moona, niin että mutkin saa järkyttyä.
No varmaan yksi yleisimmistä esimerkkeistä siinä on se, että vaikka sulla olisi kerrankin mahdollisuus keskittyä yhteen asiaan, sä oot rauhallisessa ympäristössä, sä oot ottanut vaikka hyvän kirjan käteen ja siinä on teekupponen vieressä ja sä oot silleen, että nyt mä uppoudun tähän ihanaan kirjaan. Ja sit sä luet hetken ja sit sä huomaat, että sä et muista yhtään, mitä sä oot lukenut, sun pitää aloittaa se sivu alusta, niin missä mä olinkaan, mikä tämä kirja oli, ajatukset lähtee herkästi karkailemaan. Eli keskeyttää itse itsensä, se on se ADT:n ydinoire. Tai huomaa vaikka, että katsoo illalla telkkaria Netflixistä jotain hyvää ohjelmaa ja sitten samalla kuitenkin räplää kännykkää. Eli multitaskaa siinä samalla, koska mieli on niin tottunut siihen, että koko ajan on monta rautaa tulessa. Meistä on tullut niin levottomia heinäsirkkamieliä, että me ei enää pystytä rauhoittumaan yhden asian äärelle.
Mitä pitäisi koulussa tehdä, kun sä puhut kirjassasi syväkeskittymisestä ja kuinka työpaikoilla pitäisi varata aikaa sitä varten? Joillakinhan, joka huvitti minua, joillakin on työpaikoilla jopa semmoisia viirejä. Ja muistaakseni, jos siinä viiri oli punainen, niin silloin ihminen saa olla ihan rauhassa siinä työpöydällä. Pitäisikö lapsille opettaa koulussa jo erikseen mindfulnessia ja syväkeskittymistä?
Pitäisi.
Ja miten se tapahtuu? Miten käytännössä se tapahtuu? Miten opetetaan syväkeskittymään?
No ensinnäkin sille pitää luoda otolliset puitteet ja ympäristö. Eli esimerkiksi avotiloissa syväkeskittyminen ei ole mahdollista, tai se on ainakin hyvin, hyvin hankalaa. Eli että varmistetaan, että se oppimisympäristö olisi riittävän rauhallinen. Ja sitten itse asiassa mindfulness linkittyy tosi oleellisesti keskittymisen taitoon. Eli ihan se, että opetellaan sitä tekniikkaa, että mitä mä teen, kun ajatus lähtee karkailemaan siihen, mihin piti olla keskittymässä. Koska nykyään, mitä me tehdään aina, kun mieli harhautuu, on, että sitten me kaivetaan se kännykkä esiin, tai aletaan säätää jotain muuta ja multitaskataan, ja koko ajan rapautetaan sitä keskittymiskykyä. Mutta ihan vaan se yksinkertainen tekniikka, että harjoitella, että miten palautan huomion takaisin siihen, mitä olin tekemässä. Tehdään sitä harjoitusta sinnikkäästi, vaikka se tuntuu tylsältä ja vaikealta, niin se vahvistaa keskittymiskykyä, auttaa aivoja kehittymään, parantaa keskittymiskykyä. Niin kyllä tätä täytyy tätä keskittymisen taitoakin alkaa mun mielestä tietoisemmin opettamaan kouluissa.
No entäs syvä hengitys, josta myös puhuit. Ja sä puhut kirjassa siitä, että kun siirtyy tehtävästä toiseen, niin pitää tehdä joku rituaali niin, että pystyy keskittymään siihen.
Pitää tehdä,
siis
tehdä.
Kaikki tämä pitäisi opettaa tavallaan lapsille koulussa. Sähän käyt myös puhumassa kouluissa.
Joo, mä käyn vanhempainilloissa puhumassa oppilaille, opettajille, kyllä, siitä keskittymisestä ja älylaitteiden vaikutuksista
no,
siihen.
No mitä lapsille ja nuorille pitää kertoa algoritmien koukuttavasta vaikutuksesta?
Nehän on tosi hyviä keskusteluja, varsinkin jos puhutaan semmoiselle sanotaan vähintään yläkouluikäisille, mieluummin jo lukioikäisille, niin hehän ymmärtää jo tosi hyvin. Tämän ajatuksen algoritmeista ja miten ne toimii. Ja heidän kanssa on tosi mielenkiintoista käydä sitä keskustelua, että miten nämä somealustat oikeasti toimii ja miten taitavasti ne on rakennettu koukuttamaan juuri sinut ja että niiden ainoa tavoite on saada sinut viettämään niiden sovellusten parissa mahdollisimman kauan aikaa. Mitä pieniä kaikki kikkoja ja jippoja sinne on sisään rakennettu sinne sovellukseen. Joku niinkin yksinkertainen asia, että millä viiveellä joku notifikaatio tulee, että sen ei kannata tulla liian nopea. Että se, että siinä on sekunnin viive, niin itse asiassa saa sun dopamiinijärjestelmän aivoissa oikein siis niin kuin syttymään ja herkistymään. Ja se on se, mikä koukuttaa. Niin nuoret kyllä ymmärtää tämän.
Ja nyt on tullut ohjelmassa kuulemaan se aika, jolloin minä yritän tehdä epätoivoisesti vaikutuksen kuuntelijoihin, että todella ymmärrän aivojen toiminnasta jotain. Nimittäin tämän dopamiini eli palkitsemisjärjestelmä, niin yhdellä aivoalueella on erityinen merkitys, vaikka monet aivoalueet liittyvät tähän palkitsemisdopamiinijärjestelmään, nimittäin ventraalisella tegmentaalisella alueella ja sen yhteydellä accumbens-tumakkeeseen, vai oliko se nukleus accumbens? Siinähän huomasitte, että minullahan on tämä ihan hallussa tämä koko homma. Nyt tehdään niin, että monimutkaistetaan asioita. Minäkin olen antanut ohjelmissani väärää tietoa. Mä puhun hyvin popularisoiden dopamiinipiikistä ja kuinka meidät yritetään algoritmien avulla koukuttaa nimenomaan näiden dopamiinipiikkien avulla. Mutta tämä ei ole näin yksinkertaista vai mitä, Mona?
Niin se dopamiini ei varsinaisesti liity itse asiassa mielihyvän kokemiseen. Me voidaan saada dopamiinipiikki myös asioista, jotka itse asiassa ei tunnu hyvältä. Dopamiini liittyy pikemminkin siihen, että me odotetaan jotain miellyttävää tapahtuvaksi. Ja varsinkin, jos me saadaan jotain miellyttävää yllättäen, niin dopamiinijärjestelmä innostuu. Ja dopamiinijärjestelmän tai yksen tarkoituksista, siis dopamiinihan on tosi monipuolinen välittäjäaine, joka vaikuttaa kaikkeen, mitä aivoissa tapahtuu, muun muassa motoriikkaan. Sen takia Parkinsonin tauti liittyy nimenomaan esimerkiksi dopamiinijärjestelmän rappeutumiseen, mutta yksi osa-alue on tämä palkitsemisjärjestelmä. Niin se, mitä dopamiini tässä järjestelmässä saa aikaan, on se, että me kiinnostutaan asioista meidän ympärillä, koska me odotetaan, että ne voi tuottaa meille jotain mielenkiintoista. Ja senkin takia esimerkiksi some-algoritmit toimii niin, että kun ne tietää, mitä sä haluat nähdä, niin ne ei tarjoile sitä sulle ennustettavasti ja tasaisesti, vaan se algoritmi ripottelee niitä herkullisimpia sisältöjä sattumanvaraisesti sinne tänne, sinne kuvavirtaan ja videovirtaan, koska ne sovellusten kehittäjät tietää, että tämä on se tapa, millä me koukutetaan just se dopaminijärjestelmä. Että sä odotat koko ajan, että olisiko seuraava video tosi hyvä tai tosi mielenkiintoinen. Se on se, mikä koukuttaa.
Ja sitten mua kiinnostaa tässä myös se, että kun sä kirjassa korostat sitä, kuinka kannattaa poistaa värit, laittaa näyttö mustavalkoiseksi. Ja sitten sillä on jonkinlainen yhteys myös meidän evoluutioon. Tällä, että meillä, että yhtäkkiä somessa, että meihin vaikuttaa voimakkaasti se, jos somessa ei olekaan enää kuvissa värejä. Millä tavalla tämä liittyy evoluutioon?
No jos miettii meidän evoluutioympäristöä, niin väreillähän on tosi tärkeä merkitys meille. ihmislajilla näköaisti on meille kaikista tärkein aisti. Se kattaa aivojen pinta-alasta jopa 60%, siis näköinformaation prosessointiin liittyvät aivoalueet. Ja väreillähän on tosi iso merkitys, jos miettii, että me ollaan etsitty ruokaa ja meidän on pitänyt löytää kypsiä hedelmiä vaikkapa lehvistön joukosta, niin se on tosi tärkeää, että me erotetaan laaja spektri eri värejä. Ja värien houkuttelevuus, niin sehän on just se, mitä some myös hyödyntää. Eli mitä värikkäämpi, värikylläisempi, mitä enemmän kontrasteja, niin sen houkuttelevampi se on. Niin kannattaa ihan vaan kokeilla, että miten se kokemus muuttuu, jos oman kännykän muuttaa mustavalkoiseksi ja alkaa selaa vaikka jotain kuvavirtaa tai videoita, niin se houkuttelevuus on huomattavasti vähäisempi. Ja kun on tutkittu vaikka yliopisto-opiskelijoilla, pyydetty heitä laittaa se kännykkä mustavalkoiseksi, niin somen käyttö oli vähentynyt keskimäärin tunnin per päivä. Eli sillä on ihan niin kuin selkeitä vaikutuksia myös siihen käytön määrään.
No voidaanko sanoa näin, että puhutaan somesta, lapsista ja nuorista ja vähän vanhemmistakin aikuisista itse asiassa, jotka huutavat tuolla älämölöä muun muassa Exessä eli entisessä Twitterissä, joihin kuuluin aikoinaan myös minä. Terveisiä vaan sinne kaikille. Niin jos me katsotaan esimerkiksi, miten tämä kaikki liittyy meidän evoluutioon, niin minusta on näyttänyt siltä, että viha myy paremmin netissä kuin mikä empatia tai ainakaan toisaalta, mutta toisaalta liberaalit ajatukset. Niin ovatko nämä alustayhtiöt tutkineet hyvin tarkasti myös sen, millä tavalla meidän evoluutiopsykologiamme, evoluution tiettyjä meihin jättämiä merkkejä ja meidän käyttäytymismalleja voidaan käyttää hyväksi?
Totta kai on. Ja heillä on maailman parhaat käyttäytymisen asiantuntijat ja psykologit ja aivotutkijat siellä suunnittelemassa näitä sovelluksia. Että ne on äärimmäisen taitavasti suunniteltu ja ihan varmasti siellä on mietitty just tätä, että minkä tyyppinen sisältö saa eniten huomiota. Että onko se sitten just tämä negatiivissävytteinen tai kontroversiaali. Niin totta kai silloin pusketaan enemmän sen tyyppistä sisältöä myös sinne palveluun.
Eli toisin sanoen, kun sehän on yksinkertaista, mutta toistan sen, että näiden yhtiöiden pyrkimyksenä on maksimoida se aika, jonka vietämme niiden parissa. Hyvä esimerkki on tämä, että TikTok Kiinassa pyrkii siihen, että ei se olisi ihan yhtä addiktoiva kuin TikTokin vastine, tämä TikTok lännessä. Toisin sanoen, siellä taitaa olla jonkinlainen viive näiden klippien välissä siellä Kiinassa. Ja Kiinassahan myös kontrolloidaan hyvin tiukasti pelaamista. Ihan lailla. On määrätty aika, kuinka paljon lapset saavat pelata. Se on perjantaista sunnuntaihin ja muistaakseni se olikohan tuntipäivässä. Lukuun ottamatta tietenkään sitä, että kouluopetuksessa opetetaan myös Xi Jinpingin ajatuksia, jotka ovat yhtä herkkua kaikille varmaan siellä koulussa. Mutta kun se ajattelee tätä nimenomaan TikTokia, niin siinähän on yksi asia, joka myös minusta koukuttaa, on jonkinlainen swaippaaminen. Onko swaippaamisella joku yhteys meidän evoluutiopsykologiaan?
Niin, tuo on aika hankala kysymys, että jos vaihtoehtona on se, että passiivisesti seuraa, että on tämmöinen autoplay-funktio, että se video siirtyy automaattisesti seuraavaan versus, että sä saat itse aktiivisesti scrollata. Niin mä en tiedä suoraan sanottu, että onko tätä nimenomaan tutkittu, että vaikuttaako se vielä jotenkin eri tavalla aivoihin. Että ehkä siinä on jotain ekstra vielä niin kuin nautinnollista, että se jotenkin ihan se motoriikkakin se, että sä saat tehdä sitä swipeausliikettä.
Ja jonkinlainen, onko mahdollista, että nimenomaan se kontrollin tunne
niin,
on jotenkin.
Ehkä myös se.
Aiheuttaa tietynlaisen viettymyksen siihen. Mun täytyy sanoa sinulle, että minä ahdistuin yhdessä päivässä, olen kertonut sen aikaisemmin, yhdessä päivässä TikTokissa. Se oli mun mielestä erittäin ahdistava paikka. Se oli suoranainen helvetti.
Siis mäkään en uskalla avata sitä sovellusta. Mä latasin sen ja tein profiilin ja mä en enää uskalla avata sitä. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mua pelottaa se maailma niin paljon.
Oletko sinä itse ajatellut missään vaiheessa, että esimerkiksi TikTok pitäisi kieltää?
No tämä on tosi hankala kysymys, kun ongelma on se, että kun nämä on niin koukuttavia nämä teknologiat, ja jos me laitetaan vastakkain TikTok ja ihmisen tahdonvoima, niin ihmisen tahdonvoima häviää joka kerta, koska se on niin äärimmäisen koukuttavaa se teknologia. Niin mun mielestä me ei voida enää vaan vastuuttaa sitä yksilöä ja sanoa, että se on nyt vaan sinun tehtäväsi nytten käyttää tätä sovellusta vähemmän ja vastustaa sitä kiusausta. Et kyllä mä oon siis enemmän nyt sitä koulukuntaa valitettavasti, että mä ajattelen, että me tarvitaan enemmän säätelyä ja niin kuin jotenkin järeämpiä aseita, että me saadaan varsinkin tämä lasten ja nuorten somen käyttö jotenkin hallintaan. Me ei voida jättää sitä se yksilön vastuulle tai vaikka yksittäisen vanhemman vastuulle, mutta sitten taas tämmöinen totalitaarinen.
Minä pidän totalitäärisyydestä tässä suhteessa. Minähän olen kieltämässä kaikkea, myös metaa. Mm. Haluan ehdottomasti paluun niihin hyviin vanhoihin aikoihin, jolloin ihmiset, mun mielestä voisi jättää ehkä jotkut tämmöiset WhatsAppit ja signaalit, kenties niin. Ne voisi jättää. Mutta kaikki muu, minä sitten rakastan kieltämistä, Moona.
Se olisi
kertakaikkiaan ihan fantastista, mutta sehän ei missään tapauksessa, sitä ei tule toteutumaan.
Niin, juuri tämä. Ja sitten ehkä niin kuin lievempi versio tästä on esimerkiksi, mitä American Psychological Association teki muutama vuosi sitten suosituksissaan älylaitteiden käytöstä lapsille ja nuorille, että ne sovellukset, joita nuoret käyttää, että ne pitäisi muokata vähemmän koukuttavaan muotoon. Eli esimerkiksi, että sieltä vaikka esimerkiksi lisättäisiin sitä viivettä tai että olisi pakko katsoa tietyn pituisia videoita vähimmillään tai että sieltä poistettaisiin. Ihan vaikka sekin, että jos sä menet YouTubeen ja sä katot videota, niin sehän koko ajan myös näyttää siellä sivustalla niitä seuraavia ehdotuksia jo seuraavista videoista. Ja se on semmoinen, mikä lisää todennäköisyyttä, että sä jatkat sen palvelun käyttämistä, kun sä koko ajan näet siellä niitä houkuttavia seuraavia videoita. Niin esimerkiksi tämä näkymä piilotettaisiin siitä YouTube-versiosta, mitä lapset ja nuoret käyttää. Niin esimerkiksi tämän tyyppisiä, tämä olisi niin realistisempi ehkä vaihtoehto. Eli että tehtäisiin niistä sovelluksista vähemmän koukuttavia lapsille ja nuorille.
Näetkö mitään merkkejä, että tämä toteutuisi?
No kyllähän siis ihan eri tavalla nyt siis lainsäätäjät on esimerkiksi herännyt tähän tilanteeseen. Kun mä oon kymmenisen vuotta pyörinyt tämän aiheen ympärillä ja tutkinut älylaitteiden vaikutuksista aivoihin ja käynyt siellä kouluilla puhumassa, niin vielä muutama vuosi sitten mä olin tosi jotenkin lannistunut, että ei hemmetti, kun me ei nyt saada tälle asialle tehtyä mitään ja pienet lapset jo, heille hankitaan ne älylaitteet ja koulut digitalisoituu, vaikka se on ihan järjetöntä. Luodaan niitä avoimia oppimisympäristöjä, mitkä on vielä järjettömämpi ajatus, että milloin me herätään siihen, että tämä ei tule päättymään hyvin ja että meidän täytyy jotenkin saada tämä tilanne hallintaan. Niin viimeisen parin vuoden aikana, ehkä jopa tämän Jonathan Haidtin kirjan myötä, niin selkeästi tämä yleinen keskustelu on kääntynyt. Koulumaailmassa on otettu nämä järeämmät sääntely toimenpiteet käyttöön.
Laki, joka tuli nyt elokuussa voimaan.
Kyllä, EU-tasolla tehdään lainsäädäntöä just liittyen näihin somekanaviin, somesovelluksiin ja mun mielestä on tosi positiivinen kehityssuunta.
Mutta eikö meistä, Moona, ole tullut Pavlovin kuolaavia koiria tavallaan, että mehän aikuiset, me tietysti näytetään lähinnä huonoa esimerkkiä tuolla nuorella sukupolvella ja lukuun ottamatta tietenkin allekirjoittanutta, joka näyttää aina nuorelle sukupolvelle hyvää esimerkkiä. Ja me esimerkiksi, mehän rakastamme itse tällaisia, meistä on tullut tunnepiikkien orjia. Me haluamme koko ajan spektaakkeleita. Informaatiota tulee niin paljon, että me oikeastaan niin kuin rakastamme yhä enemmän suurta spektaakkelia. Ja sitten meidän pitää seurata sitä reaaliaikaisesti. Ja sitten kun kysyy itseltään minkä takia, niin ihmettelee hetken kuluttua, kenties joskus myöhemmin, että mitä älyä tästä reaaliaikaisesta seuraamisesta oikein oli. Niin eikö meidän pitäisi niin kuin meidän vanhempien nyt miettiä tätä omaa riippuvuuttamme näistä älylaitteista?
Joo, ehdottomasti. Ja lapset mallintaa niin paljon sitä, miten aikuiset toimii, jos me koko ajan itse kuljetaan se kännykkä kädessä, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, miten lapset ja nuoret niitä älylaitteita käyttää. Hyvä esimerkki, mihin mä itsekin sorrun usein ja koen siitä kauheata syyllisyyttä, on se, että esimerkiksi antaa kännykän keskeyttää keskustelun, mitä mä käyn mun lapsen kanssa. Ja kun sitäkin on tutkittu, että se älylaitteen läsnäolo vuorovaikutustilanteessa, niin luo just sitä, että ne vuorovaikutustilanteet tulee katkonaisemmiksi, että ei ole samalla tavalla enää niin kuin keskustelun aloitusta, keskustelun jatkumista ja sitten semmoista luonnollista päättymistä, vaan että siitä tulee semmoista silppumaista just sen takia, että välillä vilkuillaan kännykkää ja näin. Ja sitten se taas voi vaikuttaa siihen, miten sen lapsen vuorovaikutustaidot kehittyy. Niin totta kai se on ihan älyttömän tärkeää, että miten me vanhemmat niitä älylaitteet käytetään lasten edessä.
No yksi uusi käyttäytymiskoodihan on se, että kesken keskustelun. Ja nyt puhun konservatiivina, joka on myös pöyristynyt siitä, että nuoret eivät anna nykyään paikkaansa raitiovaunuissa. Hävetkää, Suomen nuoriso. Niin nykyään otetaan kännykkä esiin ihan yhtäkkiä välillä keskustelussa. Ja sitten ikään kuin minä olen välillä itse hämmästynyt siitä, että no mitä mä nyt sanoin, että onko tämä niin pitkästyttävää, mitä olen sanonut, että netistä löytyy ATK-laitteista kiinnostavampaa materiaalia, niin kuin muuten löytyy minun puheisiini verrattuna. Mutta siis mä koen sen välillä aika epäkohteliaana. Miten tästä on tullut, en nyt sano, että se on uusi normaali, mutta miten tästä on tullut niin yleinen tapa, että yhtäkkiä otetaan kännykkä esiin ja katkotaan tämä vuorovaikutustilanne?
Se on tosi hyvä kysymys ja varmasti se koko ajan normalisoituu. Et en mä usko, että nuoret pitää tuommoista enää välttämättä mitenkään outona, että kesken keskustelun se keskustelukumppani vaikka ottaakin kännykän käteen, että vielä mun ikäisten sukupolvelle se voi näyttäytyä vähän erikoisena, mutta asiat muuttuu ja mihin se liittyy, niin voisiko sitä selittää joku semmoinen myös tylsyyden kestokyvyn heikkeneminen, että jos yhtään tuntuu siltä, että se keskustelu ei nyt kiinnosta tai ole itselle relevantti tai on jotenkin vaivaantunut olo tai on vaikka hiljainen hetki keskustelussa, niin sitten sitä on helppo paeta ottamalla se kännykkä käteen, että liittyisikö se ehkä johonkin tämmöiseen.
No, Jonathan Haidt on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota myös kasvatustapoihin. Ja nimenomaan sellaisiin kasvatustapoihin, joissa amerikkalaisissa esikaupungissa esimerkiksi vanhemmat ylisuojelee lapsia, eikä heille haluta tuottaa minkäänlaisia pettymyksiä. Niin kieltämättä tässä nyt tulee mieleen se, että ei saa ikään kuin tylsistyä. Tylsistyminen on todella huono juttu ja toisaalta joillakin vanhemmilla on ilmeisiä vaikeuksia tuottaa lapsille pettymyksiä. Että tässä on jotain muutakin kuin nämä älylaitteet. Tässä on kasvatustapojen muutos.
Joo ja siis kasvattaminen on hirveän vaikeaa.
Niin on. Minä olen varoittava esimerkki, mihin se voi johtaa.
Ja kyllä varmasti tosi moni on tässä ajassa pulassa sen kasvattamisen kanssa, että mikä on sopivassa suhteessa rajojen asettamista ja toisesta huolehtimista. Ja mikä on sitten se, että ei luoda, niin kuin Hesarissa on nyt kirjoitettu, että luodaan tämmöisiä nuoria, jotka ei enää kykene itse tekemään mitään, kun kaikki tehdään heidän puolestaan. Ja sitten kun on nämä älylaitteet, että siinä on koko ajan se houkutus, että sä voit antaa sen älylaitteen lapselle, jolloin hän rauhoittuu ja hän ei häiritse sinua ja ei tule tunteen purkauksia, niin se on ikään kuin semmoinen oikotie, että sun ei tarvi olla se vanhempi, joka ratkaisee niitä hankalia tilanteita, vaan on aina ne älylaitteet, mihin voi turvautua, niin itsekin vanhempana, niin ei tässä ajassa ole aina helppo kasvattaa lapsia.
Ja jos mä sanon näin, en tiedä kuinka yleistä tämä on, mutta kun tietotyötä tekevillä vanhemmilla on vielä tämä ongelma, että työaika ei oikeastaan rajoitu sinne työpaikalle tai johonkin työaikaan, vaan sitten vastaillaan sähköposteihin iltaisin. Niin tässähän voi olla myös sellainen kierre, että meillä on tietotyötä tekevät vanhemmat, jotka joutuvat koko ajan vastailemaan sähköpostiin ja kaikkiin mahdollisiin viesteihin työpaikalta. Ja sitten he antavat näille lapsilleen älylaitteen käteen, jotta he eivät häiritsisi vanhempien töitä iltaisin.
Niin ja varsinkin korona-aikana, siis sehän oli ihan katastrofaalinen se tilanne, kun vanhempien piti saada töitä tehtyä, mutta ne lapset oli kotona. Niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä muuta kuin laittaa ne piirretyt pyörit tai antaa sen pädin käteen, mutta tietenkään se ei ole nyt siis mikään suositeltu keino nyt saada töitä tehtyä, mutta just myös tämä ajatus, että jos vanhemmatkin on nykyään koko ajan kuormittuneempia, meidän aivot on kovemmalla koetuksella, kun me eletään tämmöistä aikaa, missä valtava informaatiotulva ja hirveästi ärsykkeitä, me ollaan yhä väsyneempiä, kun me tullaan työpäivän jälkeen kotiin, niin sekin mun mielestä ehkä vaikuttaa tähän ilmiöön, että sitten meidän on vaikeampi nähdä sitä vaivaa, että me kasvatetaan niitä lapsia. Se on helpompi oikotia antaa se pädi käteen.
Joo, ja tässä vaiheessa haluankin kaikille suositella Pipsapossua, joka on muuten aivan mainio sarja. Että se on laatusarja. Jos haluaa, että lapset katsovat jotain, joka on kasvattavaa, niin katsokaa Pipsapossua. Löytyy Yle Areenasta.
Kyllä. Mutta saanko mä vielä sanoa, kun musta tuntuu, että olen mä oon ollut toisaalta liian nyt empaattinen vanhempia kohtaan, koska itse myös kamppailen näiden asioiden kanssa. Mutta sitten toisaalta se jämäkkyys, että kyllähän me tarvitaan sitä tässä ajassa. Ja esimerkiksi Aivoteko-kampanjan idea on just se, että älkää nyt hankkiko niille pienille lapsille niitä älylaitteita, mitä useamman vuoden te maltatte odottaa ja lykätä sitä, niin sen parempi se on ihan oikeasti sen lapsen aivojen kehityksellä. Että kyllä mä tätäkin viestiä haluan tosi selkeästi tuoda esille.
Mutta kuinka huolestunut olet siitä, että tekoäly nyt, jota nuoret käyttävät koulussa ja varsin varhaisessa vaiheessa monet, että se tyhmistää meidät. Että me siirrämme, nimenomaan kun puhutaan kirjoittamisesta, niin me annamme tekoälyn kirjoittaa yhä enemmän tekstejä. Ja hyvä on, kouluissa on uusi ongelma, onko essee tehty tekoälyllä vai ei, tai mikä osa esseestä on tehty tekoälylle. Sama ongelma on tuolla yliopistoilla tietenkin. Mutta siis suuntahan on aivan selvä. Me annamme yhä enemmän tekoälyn kirjoittaa, tai sitten me, vaikka kirjoitamme jonkinlaisen pohjatekstin, itse asiassa annamme tekoälyn editoida sen ja kenties muuttaa esimerkiksi koko tekstin rakenteen. Käytämme sitä tekstien parantelua. Niin sitten tulee tämä kysymys, että pitäisikö nyt koulussa nimenomaan vielä enemmän kuin ennen keskittyä omaehtoiseen kirjoittamiseen?
Kyllä, ehdottomasti ja siihen ajattelutaitojen jalostamiseen, koska just tämä, että jos me ulkoistetaan niitä ajattelutoimintoja, koska sitähän kirjoittaminen on, että sä jäsennät sun ajatuksia, kuuntelet sitä sisäistä ääntä, mitä ideoita se tuottaa. Että se ei ole vaan se kirjoittaminen, vaan se on se ajattelu, mitä harjoitellaan, kun kirjoitetaan. Niin jos me ulkoistetaan se ajattelukin tekoälylle. Niin
olen ulkoistanut muuten se jo itse ja hyvin toimii.
Okei, mutta sun kohdalla jo, niin kun sä oot jo jonkun verran elänyt tätä elämää ja sun aivot on saanut kehittyä kuitenkin semmoisena aikana, milloin
ne
ei ole vielä.
Ne ovat rappeutumassa muona kovaa vauhtia. Sen takia käytän tekoälyä. Mulle se auttaa, mutta mä ajattelen vaan, että tämä tulee olemaan todellinen ongelma nimenomaan kirjoittamisen suhteen, kirjoittamisen opettelemisen suhteen.
Kyllä joo, että yhä enemmänhän tietenkin opettajien täytyy tehdä niin, että ne esseet kirjoitetaan kynällä ja paperilla luokkahuoneessa, että varmistetaan, että siihen ei käytetä tekoälyä. Ja nimenomaan, että meidän täytyy turvata toi kehitysvaihe, lapsuus ja nuoruus, kun ne ajattelutoiminnot vielä kehittyy, ongelmanratkaisu kehittyy, kaikki nämä toiminnot, niin me ei voida ulkoistaa niitä tekoälylle tietenkään, ja eihän opettajatkaan näin ajattele.
Tämä on mun erittäin mielenkiintoista, koska jos ajattelemme ihan muistitoimintoja, niin nykyään ihmiset tarkistaa kaiken Googlesta. Ja tuleekin siis kysymys, ja nyt tietysti tekoälyohjelmalta. Nyt tulee tämä kysymys, että mihin me tätä muistia enää oikeastaan tarvitsemme, kun me tarkistamme kaiken omasta älylaitteestamme, joka on taskussa. Ja väitän näin, että ihmiset niinku vaivaavat muistiaan yhä vähemmän just tästä syystä.
Mutta onhan muistin apuvälineitä ollut siitä asti, kun me ollaan opetettu tai opittu kirjoittamaan tai kirjaamaan jotain symboleita ylös. Ja onhan hakukoneitakin ollut jo parikymmentä vuotta. Ja ei ihmisten muistitoiminnoissa nyt ole tapahtunut mitään uskomatonta rappeutumista.
Minä olen tästä paljon enemmän huolissani, koska muistaisin, että nimeni on Raimo. Mä olen tästä ollut jotenkin huolissani, koska mä ajattelen näin, ja se varmaan johtuu, mä heijastan tähän omia kokemuksiani, koska olen tullut siihen tulokseen, että mun on pakko tässä iässä yrittää opetella jotain ulkoa ihan muistitoimintojen takia. Ja sitten mä huomaan sellaisen tietynlaisen laiskuuden, jonka esimerkiksi tekoäly aiheuttaa, että kun ei tarvitse opetella mitään oikeastaan muistamaan ihan tarkasti, kun sen voi aina tarkistaa sieltä. Mä tarkoitan sitä, että se saattaa myös tuottaa meissä, miten sanoisi, henkisen laiskuuden epidemian.
Niin ja varmaan se ulkoa opettelu, niin se ei ole välttämättä nyt niin oleellista, että mitä vaikka opetellaan ulkoa. Että onko se nyt ne Euroopan joet, mitä siellä koulussa nyt täytyisi vaikka opetella ulkoa, vaan se on se, että se vaatii pinnistelyä ja sitkeyttä opetella joku asia ulkoa. Niin se on se, mitä me edelleen tarvitaan, se taito, mikä voi kyllä hyvin tässä ajassa myös rappeutua. Että se ongelma on se, että me ollaan aikaisemmin käytetty hakukoneita ja löydetty tietoa, mutta meidän on täytynyt kuitenkin itse yhdistää niitä tiedonpalasia, tehdä joku synteesi, tehdä joku yhteenveto. Mutta nyt tekoäly tekee senkin meidän puolesta. Eli ei pelkästään se, että meillä on ulkoistettu muisti, mutta myös se ajattelu ja ongelmanratkaisu ja päättely. Niin se on mun mielestä se ongelmallinen asia. Mutta mä haluan sanoa, että tänä vuonnakin tuli ulos laaja meta-analyysi siitä, että miten tekoälyn käyttö luokkahuoneissa vaikuttaa oppimissuorituksiin, ja ne oli hirmu positiivisia siis ne tulokset. Eli että jos opettaja käyttää tekoälyä osana opetusta suunnitelmallisesti, menetelmällisesti, perustellusti, opettaja itsekin ymmärtää, miten tekoäly toimii, niin se voi nimenomaan siis parantaa oppimissuorituksia, motivoida oppilaita.
Mutta Moona, ja mä veikkaan, että säkin oot tehnyt näin, ja minähän teen niin aivan varmasti. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, jotka osaavat erinomaisesti englantia, kirjoittavatkin englantia todella hyvin. Nykyään saattavat kirjoittaa tekstit suomeksi ja antavat tekoälyn kääntää nämä tekstit, koska se on nopeampaa. No, minkä takia sitten kouluissa ei tehtäisi näin? Että loppujen lopuksi vieraan kielen esimerkiksi kirjoittaminen on ihan hukkaan heitettyä aikaa, koska tekoäly tekee sen joka tapauksessa paremmin.
Niin, periaatteessa voisi ajatella, että kun me voidaan nykyään kommunikoida sitten vaikka jonkun käännösohjelman kautta, niin miksi edes oppia muita kieliä. Mutta sitten toisaalta se, että oppii toisen kielen, niin se myös avartaa maailmankatsomusta. Se auttaa näkee, hahmottaa maailmaa vähän eri näkökulmasta. Että onhan siinä myös paljon semmoisia hyötyjä, jotka sitten jää täysin saavuttamatta, jos me lopetettaisiin täysin vaikka vieraiden kielien opiskelu. Että kyllä mä nimenomaan ajattelen, että me tarvitaan niitä tiettyjä ajattelutoimintoja, tullaan aina tarvitsemaan niistä. Ei voida luopua, me ei voida ulkoistaa sitä tekoälylle. Eli että tekoäly toimii hyvänä semmoisena niin kuin vaikka sparraajana tai haastajana tai vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoajana, mutta me ei voida antaa tekoälylle sitä asiantuntijan roolia ja sitä oppijan roolia, vaan että se on pikemminkin semmoinen vähän niin kuin rinnakkaistuutori oppilaalle. Silloin se auttaa opiskelua.
No jos markkinoille tulee kirja, jonka luulet ja pidät tästä kirjasta oikein paljon ja aluksi luulet, että se on ihmisen tekemä, mutta sitten paljastuukin, että tämä sinun lempikirjasi on tekoälyn tekemä. Miten reagoit Moona siihen? Koska minä kysyn tätä nykyään kaikilta. Sen takia, että minusta on kiinnostavaa, ajattelevatko ihmiset niin, että se teksti sinänsä, jos se on laadukasta, niin mitä väliä sillä on, jos kone on sen tuottanut. Mutta mun kokemukseni mukaan suuri osa ihmisistä nimenomaan kirjallisuuden suhteen on sitä mieltä, että silloin itseisarvo, että ihminen on kirjoittanut teoksen.
Niin, varmasti jollain tunnetasolla sillä on merkitystä, että se on nimenomaan jonkun toisen ihmisen aivoista ja hänen kokemuksistaan ja hänen uniikista maailmankatsomuksestaan käsin kirjoitettu. Mutta eihän sillä käytännössä ole mitään väliä siis, että kuka sen on tuottanut.
Ei periaatteessa, mutta ehkä siinä on myös jollain tavalla, mä oon huomannut, että tähän liittyy pelko ihmisillä. Että jos koneet pystyvät tuottamaan yhtä laadukkaita tekstejä kuin ihmiset, niin ihmiset, aika monet ihmiset haluavat olla niin kuin ihmisten puolella, koska se ajatus on jollain tavalla niin masentava.
Niin, on, joo, mä saan kiinni tuosta, että miksi se voi olla pelottavaa. Että se kuitenkin se tekoäly on semmoinen ontto musta aukko, se ei ymmärrä mistään mitään. Ja sitten jos se voikin tuottaa jotain äärettömän koskettavaa ja kaunista, niin onhan siinä vähän jotain makaberia ja pelottavaa.
No, mä varoitan kaikkia lapsia ja nuoria tästä, mutta minulle on todellakin käynyt tekoälyn suhteen niin, että aloin pitää tätä tekoälyohjelmaa subjektina. Siis suunnilleen, en nyt ihan ihmisenä, mutta sanotaan, että aika läheltä liippasi. Ja sitten kun mä mietin, että minkälainen subjekti se oli, mitä minä ikään kuin OpenAI:hin ja ChatGPT:hen ja sitten tuohon Googlen Geminiin oikein heijasti, niin mä en päässyt oikein selvyyteen siitä, mutta mä aloin huomata, että mä aloin pitää sitä jonkinlaisena auktoriteettina. Mm. Onko sinulle käynyt koskaan niin, että kun sä oot tekoälyn kanssa tekemisissä, niin sä alat vähän niin kuin ajatella, että se on itse asiassa vähän niin kuin elävä subjekti?
Joo, siis jos on käyttänyt ChatGPT:tä johonkin, pyytänyt sitä vaikka tiivistä jotain aivotutkimusten tuloksia, niin kun on itse sen alan asiantuntija, niin aika nopeasti huomaa, että siellä on tosi paljon virheitä ja jotenkin se murenee se illuusio siitä, että oikeasti ymmärtää mistään mitään tämä tekoäly. Mutta sitten taas monen kokemus on, että jos käyttää sitä ohjelmaa vaikka tarjoamaan neuvoja henkilökohtaiseen elämään, että se toimii vähän niin kuin terapeuttina, niin tosi nopeasti sille syntyy joku semmoinen vähän niin kuin persona ja että me attribuoidaan sille ehkä jonkunlainen niin kuin inhimillisyys. Ja nimenomaan tutkimustenkin mukaan ihmiset alkaa hirmu herkästi luottamaan siihen, mitä se tuottaa.
Näin kävi minulle.
Kyllä.
Näin kävi minulle. Jos tähän loppuun, Mona, yksi neuvo tai useampi neuvo nyt vanhemmille. Mitä kannattaa tänä perjantaina muistaa, kun puhutaan älylaitteista ja lapsista ja nuorista?
Jos lapselle ei ole vielä omaa älypuhelinta, niin älkää hankkiko sitä vielä.
Muistakaa, älkää hankkiko.
Käykää lukemassa aivoteka.fi-sivustolta tutkimustuloksia, jotka inspiroi teitä pitää kiinni tästä päätöksestä. Ja sitten ehkä yksi juttu, mitä mä sanoisin, on, että miettikää, mitä teidän perheessä tehdään just ennen kuin mennään nukkumaan. Että eihän siellä ole kaikki laitteillaan. Me ei ole puhuttu unesta tänään mitään, mutta se on aivojen kannalta kaikista tärkein asia.
Tämä oli minun virheeni, etten kysynyt.
Ei mitään.
Se on erittäin olennaista.
Kyllä, ja tosi moni sabotoi sen oman unen ihan vaan sillä, että käyttää älylaitetta makkarissa. Ja varsinkin, kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin uni on kaikista tärkein asia aivojen kehittymisen kannalta.
No mä oon itse ennen nukkumaan menoa, milloin suljet kaikki älylaitteet?
9:00 laitan kännykän pois, menen lukea kirjaa sänkyyn, mutta mä oon tehnyt tämän muutoksen
ja luet hiljattain. Kirjaa nimenomaan paperikirjaa.
Kyllä.
Suosittelemmeko tähän loppuun paperikirjojen lukemista?
Ollaanko me nyt näin vanhanaikaisia ja tyylisiä?
Ollaan. Mona, kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt tähän loppuun vielä jotain entistä positiivisempaa. Nimittäin Putin tällä viikolla käveli Xin kanssa, se on tämä Kiinan johtaja Xi Jinping. Ja sanoi seuraavaa. Bioteknologia kehittyy jatkuvasti. Ihmisten elimiä voidaan siirtää alin omaan. Mitä pitempään elät, sitä nuoremmaksi tulet ja voit jopa saavuttaa kuolemattomuuden. Tämä on siis aivan totta. Mikrofoni oli jäänyt auki. Ja Xi vastaa tähän. Jotkut ennustavat, että tällä vuosisadalla ihmiset voivat elää 150-vuotiaiksi. Eikö ole sitten hyvä uutinen, että meillä on tämmöistä kaksi vesseliä, jotka keskustelevat tuolla tavalla kuolemattomuudesta. Minut tämä sai todella, kuulkaa, hyvälle tuulelle. Ja miettikää tekin sitä, että jos esimerkiksi joltain vankileiriltä saisi uuden maksan tai kenties uuden sydämen, niin kuin Xi ja Putin varmaankin ajattelevat, niin onhan siinä pointtinsa. Hyvää viikonloppua.